Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Požar u fabrici oružja u Lučanima, četvoro radnika povređeno. Bojan Pajtić potvrdio autentičnost objavljenih razgovora koje je vodio, traži objašnjenje nadležnih koga prisluškuje. NUNS i Istinomer podneli i prijavu protiv komunalnog policajca koji je prekinuo intervju o Beogradu na vodi. Ruski parlament odobrio angažovanje vojske u Siriji. Palestinska zastava danas ispred sedišta Ujedinjenih nacija. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni. U narednim pola sata, između ostalog, u nedavno otvorenom kutku za decu izbjeglice u beogradskom hotelu Bristol razgovaramo o jedinom tragu koji su ova deca ostavila u glavnom gradu Srbije, o njihovim crtežima. Koordinatorka projekta Angelina Pekić.
Mi ne znamo kako su njihove kuće bile, ali očekujemo da je dečije carstvo svuda isto, gdje god ga postavite. Dečije carstvo je sada tu.
Sve više lekara iz Srbije odlazi u inostranstvo, ima li država odgovor? Olga Popović iz Lekarske komore i Maja Krstić, jedna od autorki istraživanja.
3 mjeseca unazad uglavnom se traže potvrde za Emirate, za Katar i za Saudi Arabiju i tako dalje. Više se kreće ka istoku.
Srbija još uvijek nema zajednički stav, ni pravac u kojem želi da ide.
Kako onda tumačite odnos države prema tome?
Mogu reći kao možda nedovoljno posvećen.
Sećamo se novinara Jovana Dulovića, jednog od najboljih hroničara suda i organizovanog kriminala. Zbog svedočenja protiv Miloševića u Hagu, gdje je govorio o masakru na Ovčari, u Srbiji je bio izložen brojnim pretnjama. Pamtiću ga kao čovjeka velike građanske hrabrosti, kaže njegov kolega i bliski prijatelj Miloš Vasić.
Svaki put kad se vraćao sa tih ratišta, plakao je. Jednom reći, kako da vam kažem, bez obzira na lično prijateljstvo koje je bilo veliko i duboko, mislim da je Joca Dulović bio savjestan, pošten čovjek koji je razlikovao dobro i zlo i koji je rizikovao mnogo. O, stvarno je rizikovao mnogo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U fabrici oružja Milan Blagojević u Lučanima jutros je izbio požar u kome su povrijeđena 4 radnika, od kojih jedan teže, a 3 lakše. Do požara je došlo u objektu za proizvodnju baruta, a povrijeđeni radnici su sa opekotinama zbrinuti u medicinskom centru u Čačku, javlja Vladimir Nikitović.
Direktor čačanske bolnice Radoslav Milošević izjavio je da su 3 pacijenata zbrinuti u čačanskoj bolnici i da su u toku pripreme za njihov transport na Vojnomedicinsku akademiju u Beogradu. On je rekao da su svi zadobili ozbiljne opekotine. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio osnovni tužilac u Čačku Danilo Vujičić, uviđaj neće biti obavljen danas.
Mora tu specijalna ekipa da dođe, pošto je se tu zapravo dogodio požar iz te protivpožarne zaštite. Tako da je to ostalo da se obavi uviđaj sutra, da izbio je tu i požar zbog prisutnosti određenih gasova, nije mogućnosti da se danas to uradi. Dok se ne izvrši uviđaj, ne možemo ništa da kažemo.
Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ekipe izašle na lice mesta i da je formirana komisija radi utvrđivanja uzroka požara. U ovoj fabrici juče je također došlo do incidenta u kom su 2 radnika zadobila povrede zbog požara koji je izbio, pretpostavlja se, u odaljenju sferičnih baruta. Za Radio Slobodna Evropa iz Lučana, Vladimir Nikitović.
Predsjednik vlade Vojvodine i lider Demokratske stranke Bojan Pajtić potvrdio je da su transkripti razgovora između njega i predstavnice firme Continental Wind Partners Lidije Udovički objavljeni na sajtu Teleprompter autentični.
Režimu Aleksandra Vučića postavljam 2 pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
Nezavisno udruženje novinara Srbije i redakcija portala Istinomer podneli su načelniku komunalne policije Beograda prijavu protiv policajca Srđana Ilića zbog ometanja i primjene sile prema novinarima. U pritužbi se ukazuje i da su komunalni policajci prekinuli intervju sa Dobricom Veselinovićem iz inicijative Ne davimo Beograd na Savskom keju i time prekršili prava i slobode novinara i medija koje su zagarantovana Ustavom i zakonima Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uprava carina saopštila je da je normalizovano stanje na svim graničnim prelazima ka Hrvatskoj. Od ponoći je za putnički i teretni saobraćaj otvoreni granični prelaz Most Bačka Palanka, koji se nalazi nasuprot hrvatskog prelaza Ilok, a juče je otvoren i granični prelaz Bezdan sa srpske, odnosno Batina, sa hrvatske strane. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je od početka godine u Srbiju ušlo oko 200.000 izbjeglica, a da je od toga registrovano više od 180.000. hiljada. Stefanović je za Pink ukazao na blago povećanje broja izbjeglica, te dodao da je oko 540 osoba izrazilo nameru da zatraži azil u Srbiji. Hrvatska ne treba da zatvara službene granične prelaze, nego da čvrsto nadzire granicu između tih prelaza, jer se mora znati ko i zašto ulazi u zemlju, izjavila je to hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Premijer Slovenije Miro Cerar izjavio je da će ta zemlja tokom izbjegličke krize i dalje primjenjivati pravila Šengenskog ugovora i da neće dopustiti nekontrolisani prelaz izbjeglica i migranata. Gornji dom Ruskog parlamenta odobrio je zahtjev predsjednika Vladimira Putina za upotrebu oružanih snaga Rusije u Siriji. Šef predsjedničke administracije Sergej Ivanov rekao je da će Rusija u Siriji koristiti isključivo vazduhoplovstvo na molbu sirijskog predsjednika Bašara el-Asada protiv Islamske države, koji se obratio ruskom rukovodstvu za pružanje vojne pomoći. Američki državni sekretar John Kerry izjavio je da su Sjedinjene Države promijenile poziciju o sirijskom predsjedniku i da više ne insistiraju na njegovom hitnom odlasku, već da su saglasni sa njegovim dirigovanim odlaskom u razumnom roku. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će prvi put biti podignuta palestinska zastava, što je simboličan čin koji treba da obeleži još jednu etapu ka nezavisnoj državi. Palestinska crveno-crno-belo i zelena zastava biće podignuta pored zastava 193 zemlje članice UN-a i zastave Vatikana, koji kao i Palestina ima status zemlje posmatrača.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Razgovor koji je vodio predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić i predstavnica firme Continental Wind Partners Lidija Udovički o reketiranju te američke kompanije od strane direktora Elektromreže Srbije Nikole Petrovića je autentičan. To je potvrdio sam Bojan Pajtić. Kako on navodi, očigledno je da je prvi čovjek vojvođanske administracije prisluškivan. Iz Novog Sada se javlja Norbert Šinković.
Ko je koga hteo da reketira? Pitanje je koje se postavlja nakon današnje informacije o procurelom razgovoru između predsjednika vojvođanske vlade Bojana Pajtića i predstavnice američke firme za izgradnju vetroparkova Lidije Udovički. U transkriptu telefonskog razgovora koji je objavljen na pojedinim internetskim sajtovima stoji da se Lidija Udovički u ime američke kompanije Continental Wind Partners žali Bojanu Pajtiću da prvi čovjek Elektromreže Srbije Nikola Petrović traži 2 miliona evra kako bi se vetropark priključio na mrežu EMSA. Pajtić tvrdi da je razgovor autentičan i postavlja pitanje aktualnoj vlasti.
Svako ko pomisli da je ovo moj lični problem, ne razume da ako je moguće da prisluškuju predsjednika pokrajinske vlade i šefa najveće opozicione stranke, onda nijedan građanin nije ni slobodan ni siguran. Država u kojoj se prisluškuje opozicija nije ni pravna, ni demokratska, ni slobodna. A režimu Aleksandra Vučića postavljam dva pitanja. Kome prisluškuje i po čijem nalogu me prisluškuje?
On je najavio i da će podneti krivičnu prijavu zbog nezakonitog prisluškivanja.
Zaštitnik građana je početkom ove godine upozorio na to da pojedine službe prisluškuju protivzakonito sudije, opoziciju, sindikate, ali se čini da je situacija danas sve gora i gora. Obratit ću se ovim povodom svim domaćim institucijama koje se bave zaštitom ljudskih prava, koje se bave zaštitom ličnih podataka.
Podsećamo, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić ranije je optužio tu američku firmu da je pokušala da reketira Srbiju jer joj nije omogućeno da protivzakonito gradi vetroparkove u zemlji. Ovo je bila Vučićeva reakcija na proteste koji su bili organizovani protiv njega za vreme njegove posete Vašingtonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Hrvatska neće dopustiti ulazak izbjeglica južnom rutom na Prevlaku, poručuje iz vlade u Zagrebu. Istovremeno, kako javlja naš Eni Zebić, priliv izbjeglica u Hrvatsku se smanjuje.
Ministar pravosuđa Orsat Miljenić, inače Dubrovčanin porijeklom, potvrdio je da nikakav južni pravac ulaska izbjeglica preko Prevlake na granici sa Crnom Gorom ne dolazi u obzir.
Taj pravac neće biti otvoren za izbjeglice. Prvo, to bi značilo prolazak kroz cijelu zemlju do Slovenije, Dakle, transportno je to i skupo i nemoguće. Drugo, mi smo zemlja koja dobrim dijelom živi od turizma, to bi ugrožavalo taj dio. Hrvatska dole je vrlo uska, ne može apsorbirati nekakav veliki broj ljudi i to je ono što je naš stav i to je ono što će vlada provesti.
Priče o mogućem ulasku izbjeglica na Prevlaci iz Crne Gore potencirane su vladinom odlukom da obnovi zapuštene objekte JNA na Prevlaci, što su oporbenu HDZ-u shvatili kao dokaz da se tamo planira smjestiti izbjeglice kada dođu. Predsjednik oporbenog HDZ-a Tomislav Karamarko pokušao je jučer doći do tih objekata, ali ga je policija u tome spriječila.
Gledajte, o tome se priča i zato su i počeli ovi radovi, osim toga ministar je rekao da se radi tu centar za imigrante, prihvatilište. Vidjeli smo ovih zadnjih dana dosta kontroverznih izjava o tome što se događa.
Naime, iako je premijer Zoran Milanović jučer kazao da na Prevlaci neće biti nikakvog prihvatnog centra, ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić je par dana ranije kazao kako će ga biti. Sad objašnjava kako je tom informacijom koja je u povjerenju dostavljena HDZ-ovom dubrovačko-neretvanskom županu Nikoli Dobroslaviću kupovao vrijeme.
Meni je bilo savršeno jasno da ovi petokolonaši uredno rade u ovoj zemlji, da su spremni širiti histeriju i iskoristio sam zapravo upravo one osobe za koje sam sigurno znao da će isti čas kad ih se o tom obavijesti razglasi svima i dobio sam daha onoliko dana koliko mi je trebalo da se to sve skupa dole uredi. U protivnom bi nam se dogodilo zapravo suprotno, a to je da prijetimo praznom puškom, ovako smo sad u situaciji da je specijalna policija tamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dok se spekuliše da bi izbjeglice na putu ka zapadnoj Europi mogle da krenu takozvanom južnom rutom preko Grčke i Albanije u Crnu Goru pa dalje u Hrvatsku, iz Podgorice poručuju da su nadležne institucije spremne za eventualni prihvat ljudi iz Sirije. Lela Šćepanović.
Vlada Crne Gore i njene nadležne službe pomno prate situaciju u regionu i pripremaju se za eventualni tranzit izbjeglica preko teritorije Crne Gore na njihovom putu ka zapadnoj Europi, kaže za Radio Slobodna Europa Zorica Kovačević, ministarka rada i socijalnog staranja u vladi Crne Gore.
Kada bi hoće li se desiti priliv migranata u našu zemlju je teško predvidjeti. To zavisi od više faktora, od zatvaranja granica i usmjeravanja ka drugim državama, stvaranje novih ruta, vremenskih uslova, planova krijumčara koji dovode do granica država. Vjerujemo da ćemo blagovremeno imati informaciju o kretanju ka Crnoj Gori od naših službi u saradnji sa susjednim zemljama i međunarodnim organizacijama. To će biti vrijeme za potpunu pripremu uslova za prihvat i tranzit migranata.
Obezbjeđen je prostor za kamp, šatori, autoprevoznici, ali i volonteri koji su spremni da prihvate, evidentiraju i transportuju izbjeglice do granice sa Hrvatskom. Mještani iz pogranične oblasti su već, kaže ministrica Kovačević, ponudili svoja imanja.
Tako da smo lokaciju već predvidjeli i naravno spremamo se da za nekoliko sati kad dobijemo informaciju dignemo se tri na noge i da obezbijedimo da toga dana spremno dočekamo tih 2000 ljudi koji mislimo da može doći odjedan.
Pored imanja gdje bi bili locirani eventualni kampovi, mobilijara i opreme za dolazak sirijskih izbjeglica, Crveni krst ima na raspolaganju dovoljan broj šatora, ali postoji i dodatan dio kojim raspolaže vojska. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A u hotelu Bristol, nedaleko od parka kod beogradske autobuske stanice, koji je privremeni dom stotinama ljudi koji beže od rata, nedavno je otvoren dečiji kutak, mesto na kome deca tokom svog putovanja, barem na kratko, mogu da dobiju ono što imaju i njihovi vršnjaci širom svijeta, bezbrižnost i igru. Deca dolaze i odlaze, a iza njih, kao tragovi, ostaju crteži. Šta crtaju deca čije je djetinjstva prekinuo rat? Ognjen Zorić.
Na podu su rasute kocke, na stolu bojice i slikovnice. Dečak od oko 4 godine od Lego kocki napravio je lokomotivu i gura je po podu. Nešto starija devojčica ponosno nosi upravo završeni crtež cveta koji će uskoro, uz mnoge druge, biti okačen na zidu.
Na crtežima uglavnom dominiraju žive boje. Žuta, crvena, zelena, uglavnom su to kuće, drveće, veseli su crteži, jako retko se desi da neko dete crta ono što je proživjelo.
Rekla nam je Andreja Blagojević, psihološkinja koja radi sa decom u dečijem kutku i zaista na većini crteža su kuće, drveće i cveće. Na jednom se vidi kako izlazi sunce, na drugom su pored zgrade, ljuljaške i parkiran automobil.
Mislim da možda nisu još uvijek ni svjesni šta se dešava oko njih, pogotovo ako njihovi roditelji ne pričaju dovoljno sa njima, a na taj način ih vjerojatno i štite od svih aktualnih događaja.
Koordinatorka kutka Angelina Pekić dodaje da su i deca i roditelji iznenađujuće smireni s obzirom na užase kroz koje su prošli.
Što znači da su deca apsolutno sigurna u svojim roditelje, da roditelji ne pokazuju vrstu zabrinutosti ili stresa i poststresnog sindroma koji prenose na dete.
Pažnju nam privlači crtež koji izgleda kao polovina srca. Ispod njega, na engleskom jeziku, napisano je Moj grad. Potpisao ga je Vad, dečak iz Sirije, i mnoga druga deca crtaju ono što su ostavile iza sebe ili neke događaje iz vremena kada su bili bezbrižni.
Juče smo imali dečaka koji je nacrtao doktorsku ordinaciju, zato što mislim da je neposredno pre toga bio kod doktora u svom gradu. Crtaju uglavnom svoje kuće, učionice, školu.
Crtaju ono što je bilo pre...
Neki lepši deo njihovog detinjstva, da.
Rekla nam je psihološkinja Andreja Blagojević. Na crtežima nešto starije dece vidi se međutim šta su prošla i kako se osjećaju. Crtež koji potpisuje Muzamil prikazuje brod na čijoj je palubi cela kuća.
To znači da je svesno da je nekako ponelo sve sa sobom što je imalo u toj zemlji odakle dolazi.
Mališani koji su pobegli od rata i njihove majke u ovom boravku imaju na raspolaganju igračke, tople obroke, pelene, prevodioce, lekare i vaspitačice. Koordinatorka Angelina Pekić kaže nam da deca nisu nepoverljiva, da bez bojazni i sa puno ljubavi prilaze vaspitačima, a da se oni trude da im, dok su kod njih, omoguće da se osete kao kod svoje kuće.
Mi ne znamo kako su njihove kuće bile, ali ostavljamo da je dečije carstvo svuda isto, gdje god ga postavite. Dečije carstvo je sada tu.
Dečiji kutak, mesto na kome deca, uprkos nedaćama kroz koje prolaze, na kratko mogu i da se osete kao deca, otvoren je i na jugu Srbije, u prihvatnom centru u Preševu, a oba ova objekta, koja su pod pokroviteljstvom vlade Srbije, grada Beograda i UNICEF-a, bit će na raspolaganju izbeglicama sve dok budu potrebni. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Požar u fabrici oružja u Lučanima, četvoro radnika povređeno. Bojan Pajtić potvrdio autentičnost objavljenih razgovora koje je vodio, traži objašnjenje nadležnih koga prisluškuje. NUNS i Istinomer podneli prijavu protiv komunalnog policajca koji je prekinuo intervju o Beogradu na vodi. Ruski parlament odobrio angažovanje vojske u Siriji. Palestinska zastava danas ispred sedišta Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko grada Kunduza na severu Afganistana nastavljene su teške borbe između vladinih snaga i Talibana. Američki bombarderi u dva navrata zaustavili su pokušaj pobunjenika da osvoje i zauzmu aerodrom. Sabina Čabaravdić.
Onaj ko kontroliše grad Kunduz nema samo utjecaj na okolinu, nego kontroliše i najvažnije regionalne puteve krijumčarenja droge. Sigurnost ovog područja bio je najvažniji zadatak za zapadne saveznike, zbog čega se taj posao do 2013. godine obavljale njemačke snage NATO-a. No vlast je predata lokalcima koji su nekompetentnim kadrovima, lošom upravom i učešćem u krijumčarenju većinu ljudi u regiji okrenuli protiv afganistanskih vlasti. Talibani su krenuli u ofanzivu nakon što već godinu dana u tim krajevima jača nasilje. Pad Kunduza pod kontrolu militanata u Sjedinjenim državama se karakterizira kao neuspjeh, ali je Washington objavio kako je uvjeren da su afganistanske snage u stanju ponovno povratiti grad. Prema informacijama lokalnih obavještajnih službi, u utorak su u američkim zračnim udarima poginuli vođa Talibana u pokrajini i njegov zamjenik, ali su te informacije Talibani demantirali. Tokom noći u grad je stigao nepoznat broj specijalnih snaga NATO-a, no svjedoci tvrde da je i Talibanima stiglo pojačanje, te da je situacija previše opasna da bi građani uopšte napuštali svoje domove. Obje strane tvrde da su u premoći i da drže stvari pod kontrolom. Afganistansko ministarstvo odbrane tako objavljuje da su ponovno zauzeli sjedište policije i zatvor, a Talibani uzvraćaju video snimcima na kojima se vidi da su policajci oduzeli tenkove, oklopna vozila, policijska vozila te kombi Crvenog krsta. Novi vođa Talibana Mullah Akhtar Mansur pozvao je vladu da prizna poraz u Kanduzu, no predsjednik Ashraf Ghani, koji tek što je napunio godinu na vlasti, na televiziji je kazao kako je postignut napredak u ponovnom preuzimanju grada, ali da je snagama sigurnosti teško boriti se jer Talibani koriste civile kao živi štit. U ponedjeljak večer, kada su Talibani zauzeli Kunduz, obavljen je brzi napad koji je potpuno iznenadio afganistanske snage. S prvim mrakom militanti su prešli polja i iz više smjerova osvojili rubne policijske punktove kojima se branio grad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Raskol u srpskoj listi na Kosovu. Predsjednik Aleksandar Jablanović demantuje u izjavi za naš program da je zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović imenovan za koordinatora srpske liste, dok Potonji tvrdi suprotno. Stojanovićevo imenovanje objavili su juče mediji na Kosovu uz navode da će do izbora novog predsjednika srpske liste on biti jedina osoba ovlašćena da javnost obaveštava o zvaničnim stavovima liste. O čemu se zapravo radi, iz Mitrovice javlja Jasmina Štjekić.
Predsjednik srpske liste Aleksandar Jablanović u razgovoru za naš program objašnjava da je on i dalje predsjednik srpske liste i da odluka koju su doneli pojedini predstavnici Srba u kosovskim institucijama za njega nije obavezujuća.
Pa znate kako, ništa se nije desilo osim jednog bezuspješnog pokušaja za mojom smenom. Ja ništa pogrešno na mestu predsjednika srpske liste nisam uradio. Ja sledim politiku vlade Srbije i one bitne smjernice koje smo definisali sa našim koalicijskim partnerima kada smo upravili koalicijski sporazum. To je jednostavno jedan problem koji je rešiv i koji će ubrzo biti rješen, a tiče se kadrovskih, tj. Personalnih rješenja na pozicijama koje srpska lista treba da imenuje u izvršnim organima, u privremenim institucijama u Prištini. Da ne, promjena kursa u politici srpske liste neće se desiti, ali ostajemo čvrsto na kursu premijera Aleksandra Vučića i vlade Republike Srbije.
A na pitanje da li zvanični Beograd podržava njegov stav u pogledu srpske liste, on kaže.
Podrška zvanično Beograda je srpskoj listi data kada je srpska lista osnovana i ona je osnovana sa jednim jedinim ciljem, da Srbi na Kosovu i Metohiji ne rasipaju glasove i sa druge strane da budu politički što samostalniji. I to je nedvosmisleno potvrdio i direktor kancelarije za KIM Marko Đurić, koji je dao svoje obećanje da se i on zalaže za to da Srbi na Kosovu i Metohiji odaberu svoje predstavnike. I mi samo to radimo.
Razgovarali smo i sa građanima Severne Mitrovice o aktualnim dešavanjima i razmimoilaženju stavova Srba u kosovskom parlamentu.
Pravo da vam kažem, ne pratim mnogo ni rad Republičkog parlamenta u Beogradu, a još manje rad parlamenta kosovskog.
Ovdje se to ne... koliko ja vidim na sreće. Pošto mi ovdje imamo znači posebnu vlast, posebno sve. I volio bi tako i da stane, da ne odlučuje Priština baš u ničem.
Podsećamo, pojedini predstavnici Srba uputili su prošle nedelje proglas u kojem se zahteva neodložno povlačenje Aleksandra Jablanovića sa svih funkcija u okviru građanske inicijative Srpska lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tri četvrtine lekara zaposlenih u zdravstvenom sistemu Srbije razmišlja o odlasku iz zemlje. Pokazali su to najnoviji podaci nevladine organizacije Health Grouper, koja se bavi istraživanjem zdravstvene i socijalne politike. U tome prednjače mladi lekari koji su, kao samo neke od razloga, naveli nemogućnost zaposlenja, niske plate, neizvesnu budućnost njihovih porodica. Više detalja od Milana Nešića.
Mnogi su, postala je to već javna tajna, otpočeli pripreme za odlazak u inostranstvo pohađajući kurseve stranih jezika. Sliku još sumornijom čini nezadovoljstvo najbližih lekarskih saradnika, medicinskih tehničara i sestara. Njihova predstavnica Slavica Đorđević podvlači da se i oni listom grabe za svoju šansu u inostranstvu. To potvrđuje i porast zahteva za potvrdama o dobroj reputaciji koja se zarad odlaska na rad van zemlje dobije od Lekarske komore Srbije, upozorava Slavica Đorđević.
Mislim da su medicinski sestre, tehničari, populacija koja ima najveću potrebu i želju, čini mi se, da ode zbog neke potrebe želje za boljim životom, egzistencijom i priznavanjem. Situacija kod nas iz dana u dan čini mi se da je upozoravajuća. Mislim da će se tek taj neki negativan efekt osjetiti u narednom periodu. Veliki broj zahteva je upućen baš u taj kadar od strane kolega.
U posljednje tri godine izdato je oko 2000 takvih potvrda. Samo ove godine bilo ih je 256, kaže Olga Popović, predsjednica regionalne lekarske komore Beograda. Prednjačile su one na engleskom i nemačkom, a odnedavno je, kako kaže, situacija nešto drugačija.
Tri mjeseca unazad uglavnom se traže potvrde za Emirate, za Katar i za Saudi Arabiju i tako dalje. Više se kreće ka istoku i tu uglavnom idu specijalisti. Veliki broj oftalmologa, anestezijologa koji su praktično različni, rade u sistemu, da oni sada, ja sam juče 4 potpisao, anestezijologa koji hoće da idu na istok, znači da idu u Emirate ili da idu u Katar.
Sličan trend iskusile su do sada i Mađarska i Hrvatska, koje su od viška zaposlenih lekara za svega nekoliko godina stigle do manjka. Tome je dodatno pomoglo njihovo članstvo u Evropskoj uniji, koje je omogućilo lakše kretanje ljudi, kapitala i robe. Maja Krstić, doktorka angažovana na projektu, podvlači da Srbija trenutno nema definisanu politiku ljudskih resursa u zdravstvu, što dodatno otežava situaciju.
Srbija još uvek nema zajednički stav, ni pravac u kojem želi da ide.
Kako tumačite to što Srbija, sami ste rekli, nema?
Problem nije visoko rangiran na listi prioriteta koje trenutno rešava Srbija i u drugim sektorima.
Ali bi u svom krajnjem ishodu mogu biti prilično ozbiljan?
Mogu biti i ozbiljan i čuli ste i da može da ugrozi stabilnost čistavog zdravstvenog sistema.
Pa kako onda tumačite odnos države prema tome?
Mogu reći kao možda nedovoljno posvećen.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bio je već početkom 80-ih neka vrsta legende među sektorskim novinarima, tako Jovanu Duloviću, no dugogodišnjem novinaru Vremena, koji je nakon duge i teške bolesti preminuo juče u Beogradu. Za naš program govori njegov kolega i bliski prijatelj Miloš Vasić.
Tada smo se upoznali, ja sam ga gledao, sam ga kopinki utitak. Naučio sam od njega svašto, od njega sam čuo ko je Arkan, od njega sam čuo sve.
Novinarsku karijeru započeo je u Politici Ekspres. Kao ratni izveštač boravio je u Istočnoj Slavoniji i Istočnoj Bosni u oktobru 2002. u Haškom tribunalu u procesu protiv Slobodana Miloševića, podsjeća nedeljnik Vreme, svedočio je o događajima u Vukovaru i masakru na Ovčari i identifikovao mnoge oficire JNA i pripadnike paravojnih formacija koji su u tome učestvovali. Isprva je trebalo da bude zaštićen i svedok optužbe. Sam je međutim tražio da mu se skinu zaštitne mere i da svedoči javno. Zbog toga je po povratku u Srbiju bio izložen brojnim pretnjama i pritiscima.
Ono što moram da istaknem, to je njegova fenomenalna ljudska građanska hrabrost i savest. On je za nas početkom rata 1991. godine počeo da radi pod pseudonimima. Zašto? Zato što je on sa preskarticom tadašnje politike Ekspres imao pristup raznim terenima i ratištima gde je nama bilo zabranjeno. I on je bio prvi čovek koji nam je skrenuo pažnju na Ovčaru. Dan ili dva kasnije, jer je on sedeo u Vukovaru i bio prisutan kada su se paravojni dripsi hvalisali zlatnim nakitom koji su skinuli sa leševa na Ovčari. Došao je i svaki put kad se vraćao sa tih ratišta plakao je. Jednom reči, kako da vam kažem, bez obzira na lično prijateljstvo koje je bilo veliko i duboko, mislim da je Joca Dulović bio savestan, pošten čovjek koji je razlikovao dobro i zlo i koji je rizikovao mnogo, a stvarno je rizikovao mnogo. Kao takav i umro i kao takvog ga neće zaboraviti.
Jovan Dulović bit će sahranjen sutra u 12.30 na Novom groblju u Beogradu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Požar u fabrici oružja u Lučanima, 4 radnika povređeno. Bojan Pajtić potvrdio autentičnost objavljenih razgovora koje je vodio, traži objašnjenje nadležnih, koga prisluškuje. NUNS i Instinomer podneli prijavu protiv komunalnog policajca koji je prekinuo intervju o Beogradu na vodi. Ruski parlament odobrio angažovanje vojske u Siriji. Palestinska zastava danas ispred sedišta Ujedinjenih nacija. Sutra sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.